fiiduana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laantaab soomaaliya v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 12ka bisha maarch ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida ood nagala socotaan boggayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah wiil soomaali ah oo booliiska dalka Britain ay xaqiijiyeen in lagu dilay magaalada Sheffield. Sidoo kale waxaad maqli doontaan deegaano ka mid a galmudug waa ciidamada dowladda iyo weliba kuwa deegaanadu ay ka soo baxeen. Sidoo kale waxaan idiin haynaa ood barnaamijka aad ku maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo isagu ku saabsan toddobaadkan dagaalka dowladda Soomaaliya iyo weliba walbaahinta Al-Shabaab.
al-shabaab waxay isticmaashaa marka loo eego contentka ay baahinayso waxay u badan yihiin muuqaaliyo, sawiro iyo ambacooda duuban. badanka qoritaalkoogu aad buu u yar yahay, laakiin contentka dadka soo jiidanaya badanka waqti bay geliyaan, way soo duubaan, haddana way faafiyaan.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. dacwad ogayaasha heer federaal ee dalka Switzerland ayaa gudbiyey Rafaad Asad oo adeer u ah madaxweynaha dalka Suuriya Bashaar al Asad, iyadoo ay gudbiyeen in lagu maxkamadeeyo dembiyo dagaal iyo weliba kuwo ka dhana bini aadamnimada oo lagu eedeeyey inuu galay xilli uu taliya ciidana ka ahaa dalkaasi Suuriya sanadkii 1982. bayaan uu maanta soo saaray xafiiska xeerlaaliyaha guud ee dalka Switzerland ayaa lagu sheegay in Rafaad Asad oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore Suuriya lagu eedeeyey inuu amray dil falal jirdil ah, inuu si xun loola dhaqmay dadka, iyo weliba xadhigga sharci darraa sanadkii 1982 xilligaas oo hogaaminayay ciidamo ku sugnaa magaalada Hamaa. sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters, Asad ayaa dadka ka soo horjeeda ay u yaqaaneen xilligaasi dadqalkii Xamaa, taasoo ah doorkii uu ku lahaa xakamaynta kacdoonka Islaamiyiinta ee magaaladaas iyo weliba iska horimaadka halkaasi ka dhacay, iyadoo ay dacwad ogayaashuna iska horimaadkaasi ay dacwad ogayaasha heer federaal ee Switzerland ay ku sheegeen inuu sababay dhimashada 3,000 ilaa 6,000 qof oo u badan dad rayida. Asad ayaa hore u beeniyey mas-uuliyadda dhimashadaasi Xamaa. haddii ay Asad ay xukunto maxkamadda dembiyada ah ee heer federaal ee dalka Switzerland, ayaanay caddayn inuu xabsiga halkaasi ku qaadan doono. hase yeeshee, dalka Faransiiska ayaa isaguna hore ugu xukumay 4 sannadood oo xadhiga sanadkii 2021, taasoo la xidhiidhay sifo sharci darra oo ay tilmaameen inuu isticmaalayay hantida dowladda Suuriya, isagoo intaasi kadibna u baxsaday dalka Suuriya. dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa maanta oo salaasa ah sheegay inay bartilmaamadsadeen markiiba Maraykanku uu leeyahay oo lagu magacaabo Benicio, kaasoo maraya badda Casa, halka taliska dhexe ciidamada Maraykankuna ay shaaciyeen in markabkaasi ay leedahay shirkad laga leeyahay dalka Singapore, islamarkaana uu ku socday amaba uu watay calanka dalka Liberia. xuutiyiinta ayaa ku dhawaaqay inay kordhiyeen howlgalladooda ciidan inta lagu guda jiro bisha Ramadaan. arrintan ayaana timi saacada kadib markii dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay ay shaacisay in 11 qof ay dhinteen, 14 kalena ay ku dhaawacmeen duqeymo xagga cirka ah oo loo aanaynayo isbahaysiga Maraykanka iyo Ingiriiska, kaasoo isniintii lasoo dhaafay lala beegsaday magaalooyin ku yaala xeebaha galbeed ee dalka Yemen. afhayeenka militariga ee dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta Yemen Yaxya Sare iyo isaguna salaasadii ku dhawaaqay bartilmaameedka waxa uu ku sheegay markabka Maraykanka ee Benicio oo joogay markaasi baddaas. xogta dadweynaha ee maamulaan ee shirkadda Equisis iyo weliba hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan badaha ayaa tilmaamay in markabkaasi uu yahay mid konteynarada ah oo ay ka babanayaan amaba uu ka babanayaan ilaahda calanka Liberia, islamarkaana iska leedahay shirkadda OMMAR 5 kana diiwaan gashanaa Singapore. dhinaca kale antariska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in 11-kii bishan March ay xuutiyiintu beegsadeen markaba ganacsi oo lagu magacaabo Peninsula oo ay leedahay shirkad laga leeyahay dalka Singapore, isla markaasina watay calanka dalkaasi Liberia xilli uu maraya badda Cas. Ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha dalka Haiti Ariel Henry ayaa salaasadan maanta ku dhawaaqay inuu xilka ka degi doono kadib marka la abuuro buu yidhi golo ku meel gaar ah. Ra-iisul wasaare Henry ayaa u dabcay cadaadiska caalamka kaga yimaanaya si loo badbaadiyo dalka Haiti oo ay dhibaato badan ay ku hayaan kooxaha qowlisata. Khubarada qaarkood ayaa iyaguna sheegaya in dalka uu dagaal sokeeye geli karo ama uu cidhifka u saaran yahay. Ra-iisul wasaarahan ayaa salaada ku dhawaaqay saacada kadib markii hogaamiyaasha dalalka Caribbean-ka iyo waliba wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ay ku kulmeen dalka Jamaica si ay halkaasi uga doodaan xaalka dalka Haiti oo dhibaato lugaha kula sii gelaya. Madaxda ayaa ku heshiiyey soo jeedin la xidhiidha in la abuuro golo ku meel gaara. Henry oo salaadiisa ka hadlay ayaa yidhi xukuumadda aan hogaamiya iskama indhatiri karto xaaladda jirta, mana jirto nafuur dalka loo sameeyo oo kan weyn. Henry ayaa sidoo kale intaasi sii raaciyay in xukuumadda uu madaxda ka yahay ay xilka ka degayso kadib marka la sameeyo ama la yegleelo golo ku meel gaadha. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan iyo weliba ramadaan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay booliska gobolka Yorkshire ee dalkaasi Britain ayaa xaqiijiyey dilka wiil Soomaaliya oo lagu dilay magaalada Sheffield gobolkaasi. Wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa haddaba warka arrintan ku saabsan inoo haya.
aad ayaad u mahadsan tahay. Booliska magaalada Sheffield oo ku taala waqooyiga dalka Britain ayaa waxa ay si rasmi ah u shaaciyeen magaca wiil Soomaaliyeed oo 9-kii bishii March lagu dilay magaaladaasi, gaar ahaan xaafadda la yidhaahdo Nethertop oo ka mid ah xaafadaha ay jaaliyadda Soomaalida iyo guud ahaanba jaaliyadaha muslimiinta ay ku badan yihiin. adeegyada gargaarka degdega ah ayaa 4:30 ee subaxnimadii maalintaasi loogu yeeray xaafadaasi Nethertop kadib markii wiilkaasi la helay oo uu dhowr dhaawac oo tooray ah ay ku yaalaan. dadaal ay sameeyeen kadib nasiib darro kuma ay guuleysan in ay badbaadiyaan xaqi, ayaana wiilkaasi u yimi ilaa iyo markii ay booliisku sida rasmiga ah u shaaciyeen wiilkan magaciisa waxa ay ku sheegeen Sacad Cali, 24 jir ayuu ahaa qoyskiisana waa loo sheegay. iminkana qoyska waxaa la shaqeynayaa ciidamada booliiska. qoysku waxa ay dalbadeen in xilligan adag ee ay ku jiraan la ixtiraamo. guud ahaanba goobta uu dilku ka dhacay ayaa iminka waxaa ku sugan ciidamada booliiska, gaar ahaana ciidamada dambi baarayaasha. meeshana waa la xiray sarkaal sare oo ka mid ah dambi baarayaasha oo magaciisa la yiraahdo Ben Wood, oo ah waliba sarkaal sare ee kiiskana ka shaqeynaya, ayaa sheegay inuu kiiskani ahaa mid aad loogu naxay wiilka da'da yar ee la dilay. waxa socota ayuu yiri Maxamed Baaristi ayaa iminka socota oo waliba bilow ah. waxa aanan doonaynaa inaan ogaano sida ay wax u dhaceen, ayuu intaas raaciyay. sarkaal sare oo magaciisa raahda DCI Wood ayaa isaguna waxa uu ka dalbaday guud ahaan dadka degan xaafadda dilkaasi ka dhacay in ay ka caawiyaan sidii loo ogaan lahaa sida ay wax u dhaceen. sarkaalkaasi waxa uu sheegay, waxa aan ka dalbayaa dhammaan dadka amaba bulshada ku nool xaafaddan iyo degmadanba guud ahaan warbixin kasta oo ay hayaan, intii ay doontaba hale kaatee inay nala soo xidhiiraan. xataa buu yidhi haddii ay warbixintu yartahay waxa ay kor u qaadi doontaa baaritaan kayaga.
dhegeystayaal, warbixintaasi u dambeysana waxayna la socodsiinayay wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. ciidamada dowladda Soomaaliya iyo waliba kuwa deegaanka ayaa dib uga soo gurtay deegaano ay hore uga qabsadeen ururka Al-Shabaab, kuwaasoo ka tirsan waa deegaanada ee gobolka Mudug, sida ay VOA u sheegeen ilo kala duwan. haddaba warbixintana waxay noo soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
ciidamada dowladda kuwa dowlad goboleedka galmudug ayaa toddobaadkan baneeyey deegaanada camaare iyo bacaadweyne ee gobolka mudug kadib markii sida la sheegay ciidamada qaybtood ay ka baxeen camaara, taasina ay keentay in qaybaha kale ee ciidamada ay isaga baxaan labada deegaan. deegaanada camaare iyo bacaadweyne ee gobolka mudug ayaa ka mid ahaa deegaanadii horey looga saaray maleeshiyada Al-Shabaab oo muddo ku dhow 6 bilood ah ay ciidamada dowladda, kuwa dowlad goboleedka galmudug iyo ciidamada deegaanka ay gacanta ku hayeen. Inkastoo qaybaha ciidamada ay isaga baxeen camaare iyo bacaadweyne, haddana deegaanadii waxaa dib ula wareegay maleeshiyada Al-Shabaab, kuwa oo kolkii hore aan sida uga fogeyn. saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo v o a ay la xiriirtay ayaa sheegay in aysan ka hadli karin xaalada deegaanada bacaadweyne iyo camaare ee gobolka mudug sababo la xiriira in aysan ogolaansho ka haysan taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. dhinaca kale, madax ka tirsan dowlad goboleedka galmudug oo v o a ay la xiriirtay waa ay ka gaabsadeen ka bixitaanka camaare iyo bacaadweyne. ha yeeshee, v o a ayaa heshay xogta la xiriirta sababta keentay ka bixitaanka ciidamada inay ahayd kadib godad ay sameeyeen qaar ka mid a ciidamada dowladda ee ku sugnaa camaara, taasina ay keentay in qaybaha kale ee ciidamada ay ka baxaan camaara. waxaana ka bixitaanka camaara kadib bilowday dhaqdhaqaaqyo ay wadeen ciidamadii ku sugnaa bacaadweyne, kuwa oo kolkii dambe iyana isaga baxay deegaanka. si kastaba, bacaadweyne iyo camaara ayaa noqonaya deegaanadii ugu horreeyay ee gobolka muduga oo muddo 6 bilooda kadib maleeshiyada Al-Shabaab ay dib u qabsadaan. inkastoo deegaanka caad ee gobolka mudug ay maleeshiyada Al-Shabaab kula wareegeen dagaal xooggan oo halkaa ka dhacay, haddana bacaadweyne iyo camaare ma jirin wax dagaal ah oo Al-Shabaab ay ku qabsadeen. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, Gaalkacyo.
Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii galka baadhista oo idoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
December 2023 maxkamad ku taala Muqdisho ayaa dowladda Soomaaliya siisay amar ay ku xiri karto kulana wareegi karto websaydyada iyo baraha ku hadla magaca ururka Al-Shabaab ama gacansaarka la leh. taariikhdu markii ahayd 30 Janaayo, sirdoonka Soomaaliya waxay ku dhawaaqeen inay xireen akoonno WhatsApp oo xiriir la leh ururka Al-Shabaab. hay-adda sirdoonka Niisa waxay sheegtay inay xirtay 20 akoonno kooxeed ah oo ay isticmaali jireen khawaarijta, sida ay hadalka u dhigtay. khawaarijtu waa magaca dowladda Soomaaliya ugu yeerto ururka Al-Shabaab. hay-adda Niisa ayaa sidoo kale sheegtay inay xayirtay lambarro telefoono ah oo dhan 2500 oo rukunta WhatsApp-yada ay isticmaalayeen ururka Al-Shabaab. Niisa waxay intaas ku dartay in barahan qaarkood loo adeegsaday in lagu baado ganacsatada, iyadoo telefoonada qaarkoodna loo isticmaalay in lagu waco dad Soomaali ah oo ay ku jiraan ganacsato laguna baaday. maalintii xigtayna hay-adda Niisa waxay shaacisay in la xiray 14 website oo xiriir la leh ururka Al-Shabaab. hay-adda ayaa sheegtay inay tallaabadaasi qaaday kadib bilo badan oo ay samaynaysay baaritaan. Niisa waxay sheegtay inay aqoonsatay dadka diiwaangeliyey, kuwa bixiya lacagaha lagu diiwaangeliyo websaydyadaasi, iyo kaararka bankiyada ay isticmaalayeen, laakiin baaritaan dheeraad ah loo baahan yahay. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, ayaa galka baarista u sheegay in hawshan ay ka mid ahayd qorshihii dagaalka ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu la yimid, qorshahaasoo isugu jiray dagaalka dhinaca milatariga ah, dhaqaalaha iyo ideolojiyada ama fikirka.
wuxuu soo bilowday markii dagaalkani uu bilowday, muxuu ahaa bartamihii sanadkii 2022-kii. maraaxil kala duwan ayuu soo maray. maraaxishii ugu horreysay waxay ahayd dowladdu inay qaraaro soo saarto in la mamnuucay, oo aada og tahay muxuu ahaa aaladahooda warbaahineed oo dhan, hadday ahaan lahaayeen idaacadaha, hadday ahaan lahaayeen television, hadday ahaan lahaayeen social media, kuwa ay leeyihiin iyo sidoo kale warbaahinta Soomaaliyeed ee kale, maadaama ay argagixisan yihiin, aan loo isticmaali karin fariimahooda aan waafaqsanayn qawaaniinta saxaafadda ee laisla yaqaano. runtii howl aad iyo aad u adag bay ahayd. markaas muxuu ahaa aan bilaabaynay, waxay u baahnayd aqoon iyo xirfad iyo shaqo aad iyo aad u badan bay u baahnayd. dad maaragtay aqoontaas leh oo xirfadaas lahaa loo tababaray, waanay qabteen runtii muxuu ahaa shaqadaas. xafiisyo u gaara oo ka shaqeeya ayaa muxuu ahaa laysku dubariday, muxuu ahaa qalab loogu talagalay shaqadaas in lagu qabto ayaa la hagaajiyey, sidoo kaleeto shuruucdii muxuu ahaa ka dhimanayd oo loogu talagalay inay sharci ahaan u ogolaato dowladda inay tallaabooyinka qaarkood qaado ayaa la meelmariyey oo ka mid ahaa sharciyadii baarlamaanka jamhuuriyaddu uu maaragtay meelmariyey xukuumadda soo gudbisay madaxweynuhuna saxiixay. Marka waxaasoo energy ah laga soo maray alxamdulilah sanad iyo xoogaa kadib meel aad iyo aad u fiican baan joognaa. Waxaan aaminsannahay in hadafkeeni wax aad u badan aan ka xaqiijinay, xog badan iyo macluumo badan iyo khibrad badanna ay noo korortay. Inta kalena insha allah aan maaragtay waqtiyada soo socda sii dhammaystiri doona.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala ayaan weydiiyey nidaamka sharci ee ay u maraan in la xiro websaydyada iyo baraha bulshada ee ay leeyihiin ururka Al-Shabaab.
Markay noqoto horta xaqiijinta waxaan ku xaqiijinaa laba waxyaabood. Qaybi waa warbaahinta lagu yaqaanay muxuu ahaa kooxda khawaarijta inay leedahay oo websaydyo la yaqaano oo ilaa maaragtay 15 websayd gaaraya oo la yaqaano, Twitter account la yaqaano, Telegram account la yaqaano, kuwa Facebook oo la yaqaano, idaacado la yaqaano oo muxuu ahaa meel ay ku yaalaan la yaqaano, kuwa rasmiga ah ee loo yaqaano in kooxdu iyada ay leedahay waa marxaladda koowaad. Kuwaas waa kuwa loo yaqaano. Kuwa kalena waa kuwa magacyo aan iyaga loo aqoon lagu samaysto, oo tusaale ahaan magac qof caadiya lagu samaysto ama magac deegaan lagu samaysto ama magac maaragta kaleeto oo muxuu ahaa caadiya lagu samaysto, laakiin contentiga iyo xogta iyo macluumaadda lagu baahiyaahay ay tahay macluumaadii khawaarijta oo sidii khawaarijta u qoran. Marka sidaan ku xaqiijinahay waa luuqadda ay isticmaalayaan iyo muxuu ahaa xogta ay isticmaalayaan iyo sida ay u dhigayaan, annagoo dabcan aad iyo aad uga taxadirayna inaynan ku khaldamin dad muxuu ahaa laga yaabo inay xoga saxa gudbinayaan ama warar jira ay gudbinayaan ama iyaga aanay ka tirsanayne si kale ay u shaqeynayaan. Marka xagga xaqiijinta xogta sidaas ayaan u marnaa ilaa aan hubsanno oo aan ogaano. Dee waa la yaqaanaa fariimaha muxuu ahaa khawaarijta Shabaab ama Daacish ama kuwa lamidka ah si gaar ahay u gudbiyaan fariimahooda, calaamado gaar ahay leeyihiin, loogooyin ay leeyihiin, production place ama xarumo wax soo saar oo calaamadooda iyo loogadooda ay leeyihiin baa jirta. Sidaasaa muxuu ahaa lagu aqoonsadaa. Sidoo kaleeto inta badan xogaha ay baahiyaan waa kuwo aan waafaqsanayn muxuu ahaa xeerarka warbaahinta ee maaragtay caalamiga ah ee laisla yaqaano. Tusaale ahaan dadka dhintay hab ayaa loo tabiyaa jira ama maaragtay muxuu ahaa la dilay, waxyaaba loo ogolyahay, waxyaaba aan la ogolayn baa jira. Marka waxaasaan marka koowaad ka xaqiijinaa. Xagga sharciyadda marka ay noqoto waxaan u marnaa labo qaybood bay ayaan inta badan u marnaa. Qaybi waa wixii u baahan in xukun sharci ah lagu rido oo muxuu ahaa maxkamadaha ama maaragtay xeer ilaalinta ama hay-adaha dowladdu intay baaris ku sameeyaan xukun uu ku dhaco oo xukunkaas aan ku xaqiijino inay maaragtay dariiqa sharciga ahaa ay maraan, kadibna hay-adaha dowladdu ay fuliyaan xukunkaas. Kuwaasi marka waa kuu aan muxuu ahaa khawaarijta u hadla ee rasmiga noqda kuwo laga yaaba inay waqti kooban sameeyeen, oo tusaale ahaan Facebook laga yaaba inuu saacado samaysan yahay, Telegram laga yaaba inuu saacado abuuran yahay, oo isla markiiba wax khilaafsan muxuu ahaa community standardska ay leeyihiin barahaas bulshada. Annagana shuruucdeenna aan ogolayna isla markiiba maadaama ayba automatically khilaafsan yihiin shuruucda maxkamada uu marna horaa laga xiraa.
Al-Shabaab waxay leedahay idaacad iyo maktab warbaahineed oo ku hadla magaca xarakada, kuwaasi oo soo saara macluumaadyo isugu jira muuqaalo, sawiro, filimaad iyo war saxaafadeedyo ka turjumaya aragtida iyo mowqifka ururka. Waxaa sidoo kale jira ugu yaraan hal idaacad iyo websaydyo kala duwan oo iyaguna baahiya xogta ururka Al-Shabaab, laakiin isku tilmaama inay ka madax bannaan yihiin ururkaasi. Dadka ka soo goosa ururka Al-Shabaab waxay aaminsan yihiin in farqa u dhexeeya warbaahinta Al-Shabaab ee rasmiga ah iyo kuwa gacansaarka la leh uu aad u yar yahay. Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu hore uga tirsanaa jiray ururka Al-Shabaab. Waxaan weydiiyey waxa lagu kala garan karo tusaale ahaan idaacadaha Andalus iyo Al-Furqaan.
Waxay rabaan inay Al-Furqaan ay noqoto mid dhexdhexaad ah oo warbaahinta dowladda ku milanta oo wariyaalka dowladda iyo waxaas iyo usoo diida maxay ahayd waxay doonaan marsiistaan kabacdina iska dhigaan ayaku wariyeel dhexdhexaad ah xildhibaano wareystaan kabacdina ay idid ku sameeyaan hadalladooda ay suurad xumeeyaan. sidaasna ayay maxay tahay alfurqaan dhexdhexaad iskaaga dhigtaa oo wariyaal iyo xildhibaano iyo wasiiro si toos inuu ula soo hadasho ay soo wacdo ayay rabtaa si ay islamarkaana aga dhigto maxay ahayd dadka shacabka mid dhexdhexaad u adeegaysa cadaalad u adeegayso iyadoo ku socoto afka al-shabaab iyo khawaarijta al-shabaab isla markaana lahaanshada al-furqaan ay leeyihiinba al-shabaabku sida andalus ay uleeyihiin uleeyihiin laakiin waxaasoo dhan wuxuu sameynaa khiyaano waaye inay dadka shacabka ay ku khiyaanayn iyo dowladdaba.
waxaa kale oo jira bara bulsho oo inta badan ka howlgala facebook iyo telegram kuwaasi oo lagu yaqaanay inay baahiyaan macluumaadka ururka al-shabaab. mas-uuliyiinta amniga ee dowladda soomaaliya ayaa dadaal joogto ah ku haya si loo xiro barahaasi, hase yeeshee dadka ka dambeeya waxay markiiba furaan akawntna iyo bara kale oo kuwaasi laga sii tallaalay. abu ayaan waxa uu leeyahay al-shabaab dhaqaalo badan ayay ku bixiyaan maktabka warbaahinta si aysan u kala joogsan fariimaha ay baahinayaan islamarkaana ay gaaraan dadka ay bartilmaameedsanayaan.
lacagaha aad kugu badan waxay ku baxdaa websaydadaasi iyo maxay ahayd iyo aflaamti ay sameynayan iditki ay ku sameynayaan iyo maxay ahayd inay ku qoraan websaydyo badan ay iyo facebookyo badan maxay af carabiga iyo af ingiriishka iyo swaxiliga iyo af amxaarka iyo inta soomaaliga waxay ku bixiyaan dhaqaalo badan.
kasoko websaydyadan inay baahiyaan dacaayadda ururka al-shabaab waxay sidoo kale daabacaan muuqaallo iyo xogo ay dowladda soomaaliya u aragto kuwa argagax iyo cabsigelin abuuraya. hase yeeshee marka laga yimaado dadaalka dowladda soomaaliya waxaa galka baarista u ogaaday inay jiraan caqabado weli dowladda ka haysta inay wada xiraan akawntadan iyo baraha bulshada ee ururka al-shabaab. adam hardley waa agaasimaha hay-adda tag against terrorism oo fadhigeedu yahay magaalada london ayna hindistay qaybta agaasinka ka hortaga argagixisada ee qaramada midoobay. hay-addu waxay xoogga saartaa carqaladaynta isticmaalka internetka ee kooxaha xagjiirka ah oo ah inay la shaqeeyaan baraha tiknolojiyada si ay ugu wargeliyaan ficilada ururada xagjirka ah oo ay ku jirto dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee internetka. waxa uu sheegay in kooxahan xagjirka ee al-shabaab ay ka midka tahay ay khibrad u yeesheen isticmaalka internetka iyo sida loo baahiyo dacaayadaha iyo xagjirnimada. waxa uu intaas ku daray in al-shabaab ay tahay mid ka mida jilayaasha ugu farsamada badan marka ay noqoto sida macluumaadka kooxaha xagjirka ah loogu baahiyo internetka. adam hardley waa kan
In any given week, around 20-25% of the content we find on the internet has likely been created by Al-Shabaab. And what Al-Shabaab does is it uses very large platforms.
Todobaadkii la arko 20-25% macluumaadka aynu ku aragno internetka waxay u badan yihiin kuwa ka yimid Al-Shabaab. Al-Shabaab waxay isticmaalaan baro waaweyn iyo kuwa yaryar oo lagu kaydiyo xogta ay baahiyaan. waxaan aragnay waxa weeye in al-shabaab ay aad ugu dadaalaan inay xogtooda soo dhigaan facebook twitter iyo telegram. dhinaca kale waxay si dadban macluumaadkan ugu baahiyaan bara qarsoon oo loogu talagalay in looga dhuunto in xogta la wadaagayo xanaftir lagu sameeyo. waxaa kaloon ognahay in al-shabaab ay leeyihiin dhowr websaad oo ay maamulayaan argagixisadu si ay macluumaadka ugu baahiyaan. al-shabaab waxay isticmaalayaan in ka badan sidii hore telegram iyo websaadyada. tanna way adag tahay in laga hortago waayo telegram si degdeg ah xogta hawada ugama bixiyaan. websaydyadana waqti dheer ayay qaadataa in la ogaado meesha martigelinta siinaysa websaydka iyo sida lagu carqaladayn karo.
adam hardley waxa uu sheegay in al-shabaab ay leedahay dhowr bog oo ayagu howlgeliyaan kuwaas oo islamarkaana ay iibsadeen si xogtooda ay ugu baahsadaan. waxaa sidoo kale waqti qaadata ayuu yidhi in la fahmo kaydka websaydyada si loo carqaladeeyo. mar uu ka hadlayay cidda ay bartilmaameedsadaan al-shabaab marka ay noqoto xogta ay baahinayaan, adam hadley waxa uu yidhi
sida badan dadka loogu talagalay sidaan aaminsanahay waa akhristayaal ku sugan heer deegaan iyo gobolkaba. inta badan macluumaadka waxaa la sameeyey iyadoo maskaxda lagu hayo akhristayaasha gudaha ku sugan. hase yeeshee qodob kale oo halkan muhiim ahi waxa weeye ururada argagixisada ah tartan ayaa ka dhexeeya oo ah inay isbaradheereeyaan ama inay tusaan in awood weyn ay leeyihiin ama baraadkoodu aad u muuqdo.
tan iyo intii dowladda soomaaliya ay qaaday tallaabooyinka ay ku xirayso barahaasi bulshada iyo websaydyada, websaydyada la xiray qaarkood waxaa u suura gashay inay dib u soo laabtaan kuwaasi oo haatan shaqaynaya, waxaana ka mid ah calamada iyo radio al-furqaan. waxayna isticmaalayaan inta badan magacii websaydyada, hase yeeshee waxay beddeleen sumadda ay ku garanayso internetka. wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al-cadaala
runtii waa mushkilad xoogaa socon karta oo waqti qaadan karta, laakiin horta faa'iidada hadda aan gaarno aan xaqiijino waxay tahay telegram khawaarijta ay lahaayeen ama meelaha kaleeto ama whatsapp gruubyada ama meelaha ay wax ku qaybiyaan banaan 1000 meel ay ku jiraan oo dada oo fariinta ay degdeg ugu gudbiyaan ayaa ahaayeen markii horeeto. Dhammaan waa burburinay oo meesha ayaan ka saarnay kuwii dadka badan ay ku xiraayeen oo ay lahaayeen. Hadda waxaa laga yaabaa inay maanta furaan dad ayaga ah iyo dadka maaragtay ay isticmaaleen oo laga yaabo 100 to 200 qof inay ku jirto oo weli xogta inay baahiyaan aan xoog u bilaabin intooda badan ayay noqdaan, isla marka ay soo baxaana waa xirnaa oo markiiba waa wadnaa. Haddana waxaan wadnaa farsamooyin kaleeto oo muxuu ahaa aan ka wada shaqaynayno platformyada iskale adeegyadan oo runtii ayaguna 100% fahamsan waxaan inay wax shuruucda ka baxsan yihiin dowladdana sirta oo 100 ula shaqaynaya. Waxaan isla wadnaa oo aan ka wada shaqaynaynaa inaan u helno muxuu ahaa farsamooyin kale oo aan ku joojin karno oo aan ku baabi'in karno muxuu ahaa codadkooda iyo saameyntooda iyo dhaqdhaqaaqooda iyo samaysashada adeegyada ay samaysanayaan. Intaba mid waa xaqiiqo oo ma dafirayo ah, qof dee magac qarinaya ama magac kale isticmaalaya oo isqarinaya adeeg ma samayn karaa uu samaysan karaa. Laakiin annaguna waxaan u samaynay inaan monitoring xoog la ku samayno oo dad ku filan oo xirfad leh oo maaragtay yaqaana sida ereyada ay isticmaalaan iyo luuqada ay isticmaalaan iyo magacyada ay isticmaalaan iyo contentigooda isla markiiba marka uu media soo galo sida markiiba loo ogaan karo oo fariin iyo alert aad u heli kartid, codadkooda sidaad u heli kartid, sawiradooda sidaad u heli kartid, u tababaran in muxuu ahaa hawshaas ka shaqeeyaan hawl socod oo soo yaraanaysa maalinba maalinta ka dambeysa xaalad dhammaadana iska taagan.
Galka baarista waxa uu la xiriiray shirkadda Meta oo ay hoos yimaadaan Facebook iyo WhatsApp. Waxaana afiyeen u hadlow galka baarista u sheegay sidan: argagixisada uma ogolaano baraheena, sidaasi darteed akoonnada Al-Shabaab waa ka mamnuuc. Si guudna shirkadda Meta waxay sheegtay in iyadoo la raacayo siyaasadda uga degsan ururada iyo shaqsiyaadka halista ah ay ka saaraan macluumaadka ammaanaya, taageeraya ama matalaya ururadaasi marka ay ka war helaan. Waxay sheegtay Meta inay uga degsan yihiin mid ka mid ah siyaasadaha ugu dhammayska tiran ee shirkadaha marka ay noqoto bartilmaameedsiga ururada argagixisada ah, kooxaha nacaybku ka buuxo iyo kooxaha dembiyada waaweyn ku lugta leh sida kuwa ka shaqeeya daroogada iyo maleeshiyaadka iyo fikradaha mar-awaalka ee gacanka hadalka horseeda, sida ay sheegtay Meta. Meta waxay sidoo kale sheegtay in balaayiin dollar ay ku bixisay ayna u shaqeeyaan ku dhawaad 40,000 oo qof oo ka shaqeynaya in si nabad iyo amni leh loogu isticmaalo barahooda, iyo inay macaamil la leeyihiin dowladaha iyo hay-adaha kale ee dowliga ah ee guud ahaan dunida, iyagoo dhinaca kalena wada shaqeyn la sameeya dhowr urur oo khibrad u leh argagixisada iyo gacanka hadalka xagjirka ku salaysan iyo weliba wardoonka dhinaca internetka ah, sida ay hadalka u dhigtay. Sidoo kale Meta waxay sheegtay in barahoodu yihiin meelo lagu kala aragti duwan yahay, waxaanan inta badan ku aragnaa, ayay tiri, kooxo iyo shaqsiyaad la imanaya xeelado cusub si aan loo ogaanin ama ay siyaasadaheena u daba marteeyaan. Waana sababta aan mar walba qiimeyn iyo cusboonaysiin ugu hayno sida aan uga hortagayno. Maxamed Guuleed waa khabiir baraha bulshada ah, horeyna wuxuu ugu soo shaqeeyey shirkadda Meta. Waxaan wax ka weydiiyey xeeladaha iyo farsamooyinka ay adeegsadaan kooxaha xagjirka si ay macluumaadkooda ugu baahiyaan baraha bulshada iyo sida ay shirkadahaasi ula dagaalamaan.
Waxay sameystaan akoonyaal farabadan. Akoonyaasha farabadan ayay ku soo ridaan sawiro, muuqaalyo iyo videoyo iyo hadallo cadduuban oo faaf doonaya dad badan inay gaarsiiyaan. Marka beeshashku waxa weeye beeshash iyo profile anonymous oo la garanayo cid leh laakiin la furanayo oo markiiba lagu soo dejinayo content. Al-Shabaab waxay isticmaashaa marka loo eego contentka ay baahinayso waxay u badan yihiin muuqaalyo, sawiro iyo amba cooda duuban. Badanka qoritaalkoogu aad buu u yar yahay. Qoraalka markii soo qora markii warar ay sii daynayaan amba wax dhacay oo ay dhinacooga sida press release oo kale ay sameynayaan, laakiin contentka dadka soo jiidanaya badanka waqti bay geliyaan, way soo duubaan, andana way faafiyaan. Talabaanna waxay isticmaalaan Telegram iyo applicationadan cusub iyo WhatsAppka oo leh waxa la yidhaaho encryption oo dadku lambarada ay faalow garan karayaan oo xakaasi one to many. Marka qof page to edit doona marka soo gali karta garsiin kara ay isticmaalaan marka guud ahaan loo eego waxay isticmaalaan traditional media in xog bay isticmaalaan marka waxay leeyihiin radio oo laga gaado goobab kamid ah Soomaaliya oo radio Andalusia Furqan marka loo eegana internetka website-yada bay leeyihiin website-yasha ay ku soo dejiyaan linkyo iyo video iyo codad duuban oo dadku ay ka dhageysan karaan amba akhrin karaan waxa ay ku soo qoraan.
Fiiduna sandigeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caweyska dhab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA reediga xariirada dhab barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ay u hadlayeen tabadan yihiin bulshooyinka ku nool xariiraha qaxootiga iyadoo dhageysiyasheena dhab iyo deganada ku xiran ay si toos ah nooga dhageysan karaan idaacadda FM ka VOA dhab ee ka soo gasha moodada FM ka hal ebar lix dhibic todoba megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qoys Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan xerada Ifalabo oo caawinaya garbistaa ka dalbaday bulshada Soomaaliyeed. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxootiga ku cusub xeryaha oo raashinka la yareeyey ka walaacsan iyadoo la guda galay gudashada waajibaadka bisha barakeysan ee Ramadaan. Kama marra xumatiga shaqsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono Siid Axmed Baana oo ka tirsanaa ciyaartoydii heerka koowaad ee dalka Soomaaliya. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaan Axmed. Xaaladda Ifalabo waxay saldhig u tahay qaxootiga ka soo barakacay abaaraha ku dhuftey qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya iyo qaar ka mid ah xoolo dhaqatada ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari kuwaas oo ay abaartu dhaafisay xoolahooda dhaqan jireen. Qaxootiga aan ka kariimid deegaan kala duwan ayaa rajo badan ka qabay taageerada caalamiga ah maadaama duruufaha soo wajahay ay ku qasbeen inay soo galaan xariiqa qaxootiga. Maxamed Saciid Maxamed wuxuu qayb ka ahaa qoysaskii dhawaan soo galay xerada Ifalabo waana aabo korsanaya caruur rajo ah oo aan haysan hooyo cunto iyo adeegyada kale ee aasaasiga ah. Ugu horreyn waxaan wax ka weydiinay waqtiga uu yimid xeryaha qaxootiga.
Waa Maxamed Saciid Maxamed. Abaar baan ka soo barakacnay, dhibaato badanba wadada aan ku soo marnay, 10 bilyan wadada aan ku soo jirnay, dhoobley baan imaanay, lacag baan noo soo aruuriyey, gaarna soo saaray. Xeryaasha imaaday cid baa dulsaar aan ku naqday, ilaa hadda wax kaar aan helna ma jiraan. Ilaa hadda korsaar baan nahay, islaantana way iga geeriyootay. Lix horna bay ii joogtaa, anaa todoba ku ah, oo mid curyaan ah, oo preelaas ah, mid naas nugeena waa laga tagay. Waxaan joogaaye Toonbari qaxootiga. Xaaladeeda ma qiyaasanta aabba Soomaali dhibaataysan baan ahay.
Waayahay Maxamed Saciid, marka aad timid xeryaha dhadhaab, nolol sidee baad wajahday? Maxaad kala kulanteen qoys ahaan?
Waxaan la kulmay iyagoo kaar la bixinayno oo raashinkan la yareeye oo biyihii iska yar oo caafimaad jarjarsto oo kuleelka iska jiro oo caruurna aan wato oo meeshii qaabilo shaqaysan aan ka siino hooyadii geeriyootay oo dacaruurta waxa uu tagayna malaha mid curyaan yahay preelaasi caruurtii lagama tagi karo oo dulfuulaan ahay aad iyo aadan qaxoota uu wareeray dulfuulaan ahay wax kaar aan helna ma jirto. 13 jir curyaan aa ii joogo manay ka tagi karo qof xoog leh tabar qaban ahay ma shaqaysan karo cid uu tagayna malaha 13 jir curdba asaga u weyn manay ka tagi karo asa gurigaas ka dhex fadhiya asagan haya saxarada waan ka bixiyaa waan u qabeeyaa dariska waxna siiyo maanta weyn waa iska seexanaa maalinta hin ilaahay subxana wa taala waxaan isoo rasaq allah laam qaaday mar waa helna marna waan wayna wax aan haayo ilaahay abuure ma ilaahay geesaba ka sugeyna
waa tahay lix caruur ah oo rajo ah haddana midka ugu weyn oo naafiyahay dulsaarna ku ah qoys kaloo qaxooti ah waa culays ballaaran. Maxay tahay marka fariintaada aad doonayso inaad la wadaagto bulshada Soomaaliyeed?
Walaalaha Soomaaliyeed oo meeshay joogaan dal iyo dowadba waa dareemi kartaan qof horta xaase oo bil ramadaanna waatana oo guri aan haysan oo afurna aan haysan oo caruurtaan ku salacsanahay oon shaqana aadi karin waa dareemi kartaan. waxaan rabaa inaad i caawisaan insha allah binillahi kariim. walaalaha soomaaliya waxay ila soo xiriiri karaan lambarkan +24 7 6 4 4 9 4 9 6 26 26. lambarkaas ila soo xiriiri kartaan. maanta bil ramadaan la soo galaayo, hooyana uma hayo, cuntan uma hayo caruurtii, guriga hooya ka maqanna waa dareemi kartaan. ha la soo caawiyo ilaahay darsa lagu soo caawiyo caruurtan rajada.
aad ba u mahadsan yahay. kaasna wuxuu ahaa maxamed saciid maxamed oo ka mid ah qaxootiga cusub ee dhowaan soo gaaray xerada ifalabo ee kaamka dhadhaab. dhinaca kale, biyo la-aan baahsan ayaa ka jirta xaafada ka mid ah xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab, taas oo si toosa u saameysay nolosha kumanaan qoys oo dhibaato badan ku qaba helitaanka biyaha iyo cabaan, iyadoo qaar ka mid a qoysaskaasi ay bilaabeen inay biyaha ka soo iibsadaan deegaanada ku xeeran xeradaasi maadaama ay waayeen biyo ay cabaan. qaar ka mid a qaxootigaasi ayaa ka waramaya biyo la-aanta ka jirto xeradaasi.
magacee mariyan xasan maxamed waay, anugu biyo ma qabni, maalinti laba caaqli aan cabayna, anugu taan soo socdana soonsoon waay, biyo la-aan ma noqon karni anugu, waayeel aan qabna oo biyo la-aan ma ku joogi karan, hanoo sameeho biyo ma qabni.
maama mariyam, laba caag biyaa qoysaaga ma ku filan tahay?
ma iga filin lama caag biyo, afar jirgaan ka badan amidka sideed jirgaan aan rabaa soonsoon waaye. dhaqaa untaa la qarinaa, waa la weysi qaadinaa, waa la qabaysinaa, laba jirgaan waxa ma noo taraysi.
waayahay imise maalmood ayaa biyo la-aantiin?
hal isbuuh biyo ma qabni, haddina labalabar jirgaan aan helne, dubada halna soo deeyo biyo la-aanta waaye. biyo inaan la siiyaan rabna walaalayaal, halidiin tuugeyna taangada biyo halaga ajiyo, matoorka hala suubiyo, inuu biyon ku helno, saasaan ku rajaysinahay.
sidoo kale
aniga magaceedii raxma muusa baamira, aniga oo washman a yahay, hoyshelseven aan degan yahay, qaayli iyo buug dhiikar hata iga dhacde joogan ka dhace. sababti maxaabaade biyahwe laba isbuuc saddex isbuuc waa laba jirgaan qofta adaysiinahays, maa caruur maa cabihayaa, maa mushkusha laga tegayaa, maa la dukinaa, mise dhar maa la dhaqa? waa maya, waana soongaa soo socota. maxaan rabna ina biyo waan diintuugahayna soongaa soo socotaa, biyaha nooga daaya walaalyaalow.
waayahay maamujo, waxaad ka warbixisaa dhibaatada aad kala kulanto maaraynta biyosiinta bulshadan qaxootiga ah?
hadi biyaha haddii ani aan uhaasamo biyaha dadka aan siinahaa, maxaa lay dhihihaya been waaye, adiga oo taankiyaalkii oo biyaha adi iyoba way isku hirintihiin, iyo matoorka way isku hirintihiin, see biyon ku waayi karna? ma anfihi way ma aabo no biyaha noo fakiya, waadiin tuugahaynaa 114 ka cabsida biyahaan rabnaaye noo daaya.
magacayga waxaa la dhahaa maxamed ismaaciil, waxaan ka mid ahay gudoomiyaasha hej, khaas ahaan bologa hej seven. ruur ahaantii aad iyo aad bayaan ugu dhib qabnaa biyaha xaggooda, sababtoo ah ma helno biyo nagu filan, iyo xataa kuwo xataa kuwo ku dhadhown xataa ma helno. marka waxaad taas nagu qabsata ma naqaano, mahay adihiiba tabar yareeyey, ma anagiiba mana la nacay, wallahi waan garanayna qoyska 16 laba jirgaanba 49 liir hala siiyo, taas ma macquul ma suurtagalba, sababtoo ah waxa la yidhi naftu waa biyo, nolosha waa caano, biyo la-aan lama noolaan karo. waan dad baan ugu isdagaala, afar sakac dagaal unbaanu ku jirnaa. marka waxay xoolaha dib jooga, dad baa hanaaha jooga, balog wuxuu ka tukoomaya 200 qoys. marka waxaan balogiyo baabalooshinkiisu badan yahay, biyihiiyo yar, marka fadlan kulayl haddana jiro, haddana soon soo dhow yahay, marka biyo la-aantan hanala soo gaaro biyo la-aan daraad.
waa tahay ma maxaa uu gudoomiyaha tahay, bal ka waran khilaafaadka ka dhashay biyaha, qaabkaad u xalisaan?
maxaa xal baan ku jirnaa 24 saac,
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah codadka qaxootiga ku nool xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab. Ugu dambeyntiina Jaamac Cali oo ka mid ah gudoomiyaasha xaafadaha waaxda section H ee isla xeradaasi ayaa codsaday in culayska biyola-aaneed ee ka jira xerada ay wax ka qabtaan hay-adaha samafalka ee ku shaqada leh, maadaama berihii lasoo dhaafay biyola-aanta ay ka cabanayeen qaxootiga ku jira xeradaasi.
Maamulka ayaan ka mid ahay section H. Aad iyo aad macnaha biyola-aan xun baa ka jirto, dhibaato maalin kastaba waa la isku dagaalaa. Waxay nagu yiraahdeen dhaqaale xumaa iska jirto, waan la hadlaa intaas waan daba soconaa. Qoyskiiba waxaa biyaha wuxuu cabaan ku dhahay hal jirgaan biyaha oo deegaanka ay kasoo dirsadaan ala jirgaan afarti shinaa la gadaan mana awoodaan. Waxaan ka codsanaynaa hay-adaha maamulka inay biyola-aantan ay kasoo gaaraan HH iyo G ayaa weli suxun ayaa macnaha u ooman. Midda kale taangiga annaga aan leenahay waa duleelaa taangigii oo biyaha hoos ka socda matoorkii mar iska celodan ilaa hadda 11 biima laga caban galabtan hadda saan kula taagana tubadan taagana. Marka hay-adaha iyo maamulka ikulu waxaan ka codsanaynaa inay taangiga noo hagaajiyaan.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Jaamac Cali oo ah gudoomiye xaafadeed ka tirsan xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab. Soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee V O A. Waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiyo saaxiibka Axmed Cabdulaahi Jaamac oo studio ay ula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. waxaanu barnaamijka si toos ah idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Sayid Axmed Baana oo ah nin oday ah oo hore uga tirsanaan jiray kooxihii ciyaaraha kubadda cagta heer qaran ee dalka Soomaaliya oo aan ka wareystay taariikhdiisa dhinaca ciyaaraha. waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku cusub xeryaha qaxootiga oo raashin yaraan darteed ka welwelsan gudashada bishan barakaysan ee Ramadaan. Haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga, Sayid Axmed Baana Abuukar waa 57 jir, ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Berisamaadkii wuxuu ahaa ciyaartoy kubadda cagta heer qarana. waxaan ka wareystay taariikhdiisii dhinaca ciyaaraha. waxaanu wareysiga ku bilaabayaa xilliga uu ku biiray ciyaaraha.
wallaahi taariikhdayda ciyaaraha anoo yar ayaan bilaabay, saan kubadda iskaga dhiilay in ciyaal xaafadadan ahayn. marka kale ciyaarihii gobolada la bilaabay, gobolka Shabeelaha Hoose ayaanu ciyaaray, gadaal dambe Banaadir aan anigu dhashay. Shabeelaha Hoose waa u dhashay, laakiin Banaadir aan ku dhashatay. Banaadir ayaanu ciyaaray Serie G, Serie B, Serie C, Serie A. markaan soo galay degmooyinka ciyaaraha ayaan kusoo bilaabay degmada Xamarjab ayaanu dhiilay. degmada Xamarjab waan u dhiilay degmada Xamarjab markaan u ciyaaray, oo anaga aan qaadnay koobka. hadda way gobolada, haddana ciyaarihii gobolada ayaa bilaabatay. ya waxay ahayd 1976 ay ahayd, 76 ahayd. isla markii waxaan ku biiray gobolada. gobolada hadaan ku biiray Banaadir kasto waxaan aragnay garab inay tahay. waxaan tagnay Marko anoo macalin iskuulka ahaa markaan kasoo galay. markaan kasoo galay Muqdisho aan imaaday, Banaadir iyo anaga ciyaarnay, waana laga badiyey anaga. koobka markaas Kismaayo ayaa qaaday. marka alxamdulillah rabbil caalamiin, ciyaaraha gobolada waa intaas. qaran waxaan noqday
Jooma Kenya, Tanzania, Ghana, Togo, Burundi, Ethiopia. Anaga ayaa u tagnay marna waxay ahayd bariga iyo bartamaha Afrika mar ayno imaadeen. Waxaan ka badinay waxay naga badiyaan ciyaartaas waxa qaaday Burundi. Tii kalente dhulalkooda ayaa mar aan garacan iyo marayna wada garacan ayaa noqotay. Waa iska celin aadan.
Ma jiraan marar adiga oo ciyaaraya oo Soomaaliya u ciyaaraya heerka qaran aad koob u soo qaadeen Soomaaliya?
Koob oo qaran waan ku dhawaan laakiin ma aanan soo qaadin. Ah, oo qaran ma soo qaadin laakiin afka ayaan u soo arneen. Waxay ahayd 1989 waxaa lagu dhilaayay Ethiopia mariga bartamaha
1989 waxaan u maleeyaa waa ciyaarihii ugu dambeeyay ee heer qaran ee Soomaaliya ka qayb gashadeen
xuldan waan ugu dhameed ugu ekeed waa ciyaartii ugu dambeysay ee heer qaran.
Ma xasuusataa dalalkii aad ka badiseen iyo heerka aad soo gaadheen?
Waxaan ka badinay anaga Ghana, Togo iyo Zambia iyo aan ka badinay Ethiopia barbar dhac baan noqonay. Waa sidaas.
Intii aad ciyaaraha ku jirtay 1900 sida aad sheegtay 70 iyo 60 ilaa 1989, ma jireen ciyaaraha heer qaran ah oo ay Soomaaliya marti gelisay?
Way jireen. Waxay ahayd Masar. Masar ayaan marti gelinay. Masar markaa marti gelinin Masarna waxa waaye dhulkeena u ahaa mugtaya, dhulkeena hadduu ahaa Masar waa ka badini. Iyagana wayna sugaayeen marka dagaalka Maxamed Siyaadaha ba iska bilowday.
Wax iga sheeg daryeelka aad ka ciyaartay ahaan heli jirteen dhinaca tababarada, agabka iyo waxyaabaha kale ee lagama maarmaanka waa ciyaartoyda.
Wallaahi si fiican ayaan waqtigaas u heli jirnay, laakiin ilmaha hadda jiinkan hadda ma helayaan. Laakiin waqtigaas anaga aadaanu la xanaaneyn jiray, waana la xariin jiray cunto, agab, wax aan ka weysaneyn male, dabaasha ataa gabdhaha, wiilasha, basketka, aanboolka kulli waa isku xirneen. Maasha Allah.
Xasuustaada xilliga Soomaaliya heerka ay ka joogtay ciyaaraha Afrika ama kuwa dunida nuceeb u ahaa?
Waxaa lagu xisaabtay ma jiray inay guul keenta ama in laga badiyo, laakiin ay ciyaar iyo farsamo ay la imaado.
Gudimada xooga badan oo inta badan lagu tashado oo marka loo soo kankaansanayo maaragtay lasoo xulo ciyaaraha adag lasoo xulo dhowr Soomaaliya maanta naga horeysa, miyaad ahaydeen mase waxaad iska ahaydeen waddan la dhaho waddanka waa jilicsan yahay waa ka badanayna?
Waa ku buunbadsiina camal ma ahan anaga waqtigaas waana laga cabsi jiray, laakiin jiinka hadda oo kale ma ahan, dad ishaystaan ahayn oo isku xiran Soomaaliya oo iswadata ayaan ahayn.
Ma jiraan wax xusuustaada ka go'ila oo ku saabsan dhinaca ciyaaraha oo mar walba aad soo xasuusto isdhaahdo kugu soo dhaca?
Way ugu soo dhacdaa ciyaaraha dibadda daan xasuusto, ilmo kubad ciyaaraya daan arko inaan iska dhexgaloon la ciyaaraan jeclahay, mar walba waan xusuustaa. Xusuus go'eysa ma ahan.
Waxyaabaha aad hadda xasuusato oo ku saabsan waayahaaga ciyaaraha dhinacaagi, waxyaabaha aad soo martay ee aad xasuusato maxaa ka mid ah?
Oo farxadda leh waxa waaye wallaahi ciyaaraha waqtigaas anagoo isku xiran, anagoo iskaashinayni, anagoo iswacanayni, anagoo haddana dhexdeena isu bixiyni, anagoo haddana ciyaaraha oo dhexdeen xaafad aan istaawinayn inkastoo qaran la ahaa. Yaa xusuustii weli nagu jirtaan ku faraxsannahay ee ciyaaraha dibadda.
Ciyaartoy heer qaran baad ahayd Soomaaliya ciyaar ku matali jirtay, dadku way la socdeen inaad tahay ciyaartoy heer qaran oo xidiga. Markaad magaalooyinka soo gasho oo suuqa soo aado oo dadku ay ku arkaan oo dhallinyaradu ay ku arkaan oo dadkii ay ka soo horbaxdo, sidee baa dadku ku arki jireen? Maxayse dadku dhihi jireen markay ku arkaan?
Wallaahi dadka way ugu faani jireen, way ugu farxa jireen, waxay dhihi jireen siidkay ay ii kasi jireen عدنا واقو على سك أوديوبية إني أكون سكران ما بعملنا يا غير كان يوحان يو لفور كان سان هذا عيلو قم أوجين ها
قفك حد قاه الصومالي هير كا كقال يارها مركو أسمت دي سيو دل خيسي تشوغو سيدي بي بلشد او احترام جرين حلقاس
وحاو احترام جرين مر والبا ويو عايا وركال شاعب وح عب وح احترام وين ولبا كوري اقاضا يعان وح والبا كم وين جرين با ها ما شاء الله يرتد واسجع شاي
كاسي وحا وها سيد أحمد بانا ومرتي يقواها حبنت الشخصي او قيبكا برامج كعويز كالداب اتضبات كان ضدك كونو الحريه قحوتيغا غارهان ضدك كو عصب حريه ايا اادو قول ولسن سيدا اي او قدن كران بشب بلاتي رمضان سابو الله حريرا راشنك اي قاتان او اهمدان كفلين يو راشنك او اهقلي يو مسقو اي اذكت هاي انو استعمالو قفصو مني حمر الدوب ومعالين واهو يقحوتيغا او كونو الحريه حقر رير ايا شيكتي ان راشنك الله سيا آنو كفلين بشب بركيسان اي رمضان ونا دحذ او قوايو
مساكنا انا meel fogo iska degan dadkii biyo ha barbariye ana duur kasta ha tsa degana wal on hayna male hootiga yarogna soon way raashinki lama keli ibar iyo lagaadi oo galay e wal on ko soomana male rafaasna ayala wadana dib hoog leena haysa ina daryeel ilaahay hegshe lugu siyaahni in daryeelan hana deertan rabna rafaat inu saka jirna hadaba dibaysana soonkina hana galay masaakan ana wal kala una gaadana ma jirta ilaahay baryoyna isna hadana siin tuugoyna way ma sha Allah
xamaro waxay sheegtay in aanay haysan raashinki laga marmaanka u aha xilliga soonka
lankii oo ambii hadii uu ka afuraana oo kuleelkan iriday oo maskanta noohay kuleelna maskanta noohay wal uu ka afuraana male wal ka sahurdaana male hilib malna si ay uu saliid mayna si ay sokor mayna si ay rabalankin may la faday abtaan ko laga sokorto laga sado hilibku ad ka sahurto wal uu gacantaan ka jir male dhibaato hoog leena haysta xaaladdu dib hoog le
jamiilo arbo maxamed oo kamid qaxootiga cusub ayaa sheegtay ina aanay bishan qaadan wax raashina kadib markii ay weeydeen diiwaangelinta qaxootiga
raashin ba malna siina bedoorkan waxna nasiin male maynaa day hatir koobada meel ka tira koobana male raashin iska dhaafay hata gaas riid ee malna siin wax una haysana male ramadaanna kooy xaq ilaahay xiyan kooy hadda ramadaanna kooy wax una dagiiga afraad oo neen bilaaban xaq ilaahay un baa ku sugeen boonale walla siyo intana day beegna in shay roor inta ka fakan hadana walbaha wayni aag iyo weelkan waaku waxna hana siina male
jamiilo ayaa ka walaacsan nolosheeda bishan barakeysan ee ramadaan
ramadaan wallahi wal ilaahay nasiyo aaman wax hadon miil ku ogna male ila wixii ilaahay og ma sheego korn ramadaan kaanayto wax hadon maninka neenka jira hata galaas bi allah ka dhigo miyaal oo una damaanta oo miil nin saaran oo una dusugoyna male si ina dana ma jirtee guri la'aan buush waa bahaysna laakiin bac la'aan ana haysta laptina afka hore insaaranna ilmihi yaba opsana haytaba maaladan baas dhar dhaqaalaan baas gidaalka ilmi rooba kuway mushembo
Sharif Aadan Abdullah gudoomiye xaafada Elten ee xagar dheer oo xaafada ay ku beereen qaxootiga ugu badan ayaa ka deeriyay nolosha qaxootiga ku nool xaafadiisa
raashinka qaxootiga hadda waxaa la qaataa mooday walaba keedey bara gilli walaba keedey bare taasina intan la soomaayn iyo hadda soonka waa ay kala tahayba xilliga soonka uu san jirin ambuuli waxa saalay isaga dhiganahay laakiin soonka hadda la faraha la galo soonka waxa loo baahan yahay raashin jilicsan kuma filna soon hata soon maxaan ku yiraahdaa raashinkiisa maaha
Sharif waxa uu xusay in dadka qaxootiga ahay ay iyagu markii hore is caawin jireen dhexdooda laakiin sidii raashinka loo yareeyay bishii Janaayo ee sanadkan aanay dadku waxba isku dhaamin oo aanay is caawin karin
awl wixii meelaha lagu soo qaqaarama kiiboona haysta kaas lagu caawin jiray laakiin se hadda nin laba qaawana isma qaada weey anaka iyo dadka hadda na dul saaran markada dadka umada kulli anaka waqti aan badiganahay laakiin se umada hadda noo soo kordhoontay cabsi aad iyo aad u weyn laakiin koodana mid hadda aan meelaha aan ku saaxiibi karno ma aha si wax la dhihi doonan Allaah yaqaan laakiin se waan garan laanahay dadka xaaladooda aad iyo aad bay u liidataa dhanka raashinka
dhegaystayaal inta ayuu inoo ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisa dambe aan idinla socodsiinayey anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsaned axmedheere dhegaystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha suugaanta gudaan dhigaystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkayga Axmed Deere. Tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono, waxaan idinku dhaafaynaa amaana ah.